Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Curse of Cash ay isang aklat sa ekonomiya at pampublikong patakaran ni Kenneth S. Rogoff, isang profesor sa Harvard at dating punong ekonomista ng International Monetary Fund. Sinusuri nito ang papel ng pisikal na pera, lalo na ang malalaking denominasyon gaya ng $100 na bill sa modernong ekonomiya. Pangunahing paninindigan ni Rogoff na mas madalas gamitin ang malalaking perang papel para sa pagtatago ng kita, pag-iwas sa buwis, katiwalian, at iba pang ilegal na transaksyon kaysa sa karaniwang legal na pagbili. Ikinakabit din niya ang pag-iral ng cash sa limitasyon ng mga bangko sentral kapag kailangang magpatupad ng negatibong interes sa panahon ng matinding paghina ng ekonomiya. Hindi simpleng panawagan ang libro para sa ganap na cashless na lipunan. Sa halip, nagmumungkahi ito ng dahan-dahang pag-alis sa malalaking bill, habang pinananatili ang maliliit na denominasyon at tinitiyak ang access ng mahihirap at walang bank account sa ligtas na digital na pagbabayad. Isa itong mapanuksong pagsusuri sa ugnayan ng pera, krimen, privacy, at kapangyarihan ng Estado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit sentro ng argumento ang malalaking denominasyong bill? Hindi ipinapakita ni Rogoff na ang bawat gumagamit ng cash ay may masamang layunin. Mas tiyak ang target niya, ang malalaking perang papel na madaling magdala ng malaking halaga nang hindi natutunton. Kung maliliit na bill lamang ang gagamitin, mas mahirap maglipat, magtago at magbayad ng napakalalaking halaga sa isang transaksyon. Ito ang praktikal na dahilan kung bakit mahalaga sa kanya ang denominasyon, hindi lamang ang kabuuang dami ng cash sa sirkulasyon. Sa Estados Unidos, binibigyang pansin niya ang lawak ng pagkalat ng $100 na bill. Kahit bumababa ang aktual na paggamit ng cash sa pang-araw, araw na pamimili sa maraming maunlad na bansa. Para kay Rogoff, ang agwat na ito ay mahalagang palatandaan. Kung hindi naman ginagamit ang malaking bahagi ng cash sa legal na pagbili ng mga mamimili, kailangang tanungin kung saan at bakit ito iniimbak o ipinapasa. Kabilang sa mga posibleng gamit ang hindi pagdedeklara ng kita, suhol, bentahan ng ilegal na produkto at paglipat ng yaman sa ilalim ng radar ng mga otoridad. Hindi nito automatikong napapatunayan na kriminal ang lahat ng hindi nakikitang cash dahil may lehitimong pangangailangan din para sa privacy at paghahanda sa emergency. Ngunit malinaw ang lohika ng libro, mas mataas ang halaga ng bill, mas mababa ang pisikal na hadlang sa malakihang lihim na transaksyon. Kaya ang mungkahi ay limitahan ang malalaking denominasyon, sa halip na biglang ipagbawal ang lahat ng papel na pera. Ikalawa, cash, lihim na ekonomiya, at hamon sa pagpapatupad ng buwis. Iniugnay ng aklat ang cash sa tinatawag na underground economy, ang bahagi ng ekonomiyang hindi ganap na naitatala, hindi nabubuwisan, o tuwirang ilegal. Sa isang transaksyong cash, walang automatikong digital record na katulad ng makikita sa bank transfer o card payment. Dahil dito, mas nagiging madali ang pagtatago ng benta, sahod, o pinagmulan ng pondo. Para kay Rogoff, ang problemang ito ay hindi lang usapin ng nawawalang buwis. Kapag mas malaki ang espasyo para sa hindi natutunton na bayaran, mas humihina ang kakayahan ng pamahalaan na labanan ang korupsyon, organisadong krimen, terorismo, drug trade, at human trafficking. Gayunman, mahalagang basahin ang argumento bilang usapin ng posibilidad at insentibo, hindi bilang pag-aangkin na cash lamang ang sanhi ng mga krimeng ito. Maaring gumamit din ng mga kumpanya, property, international na bank account o digital na paraan ang mga nagtatago ng pera. Ang punto ni Rogoff ay ang malalaking bill ay isang murang, matatag at malawak na available na instrumento para rito. May makatuwirang kritisismo rin sa kanyang thesis. Mahirap eksaktong sukatin kung gaano kalaking bahagi ng cash ang talagang ilegal ang gamit at maaring maliitin ng mga survey ang legal na paggamit ng cash para sa privacy. Kaya ang pinakamahalagang ambag ng libro ay hindi isang tiyak na numero, kundi ang pagpilit na timbangin ang pribasiyang dulot ng anonymous cash laban sa gastos nito sa kolektibong pagpapatupad ng batas at patas na pagbubuwis. Ikatlo, ang zero lower bound at ang kaso para sa negatibong interes, ikalawang malaking haligi ng libro, ang monetary policy. Kapag humihina ang ekonomiya, karaniwang binababa ng bangko sentral ang interest rate upang hikayatin ang paggastos, pamumuhunan at pagpapautang. Ngunit may hangganan ang estratehiyang ito kapag napakalapit na sa zero ang interes. Ayon kay Rogoff, kung masyadong magiging negatibo ang interes sa deposito o ligtas na securities, maaaring piliin ng mga tao at institusyon na mag-withdraw at magtago na lamang ng malaking cash. Ang cash ay hindi nagbibigay ng interes, ngunit hindi rin ito automatikong nababawasan ng negatibong rate. Ito ang dahilan kung bakit nagiging praktikal na sahig ang zero o bahagyang mas mababa rito. Para sa kanya, ang pag-phase out ng malalaking bill ay magpapahirap sa malakihang pag-iwas sa negatibong interes sa pamamagitan ng pag-iimbak ng perang papel. Hindi ibig sabihin ito na nais niyang gawing normal ang negatibong interes. Itinuturing niya itong opsyon para sa pambihirang panahon ng deflationary recession kung kailan kulang ang karaniwang mga instrumento ng Bangko Sentral. Kontrobersyal ang pananaw na ito. Sinasabi ng mga kritiko na may iba pang paraan ang Bangko Sentral upang suportahan ang demand, kabilang ang paglikha at pagbili ng liquid assets. Kaya hindi raw cash ang ganap na pumipigil sa epektibong patakaran. Mahalaga ang bahaging ito dahil inilalagay nito ang pisikal na pera sa sentro ng debate sa katatagan ng ekonomiya, hindi lang sa usapin ng krimen. Ika-apat, unti-unting transisyon, inklusyon, at proteksyon para sa mga walang bangko, hindi iminungkahi ni Rogoff ang agarang pagkuha ng lahat ng cash sa mga mamamayan. Kinikilala ng kanyang plano na ang biglaang pagbabago ay maaaring magdulot ng gulo sa pagbabayad, pag-ipon, maliliit na negosyo at tiwala sa sistema. Kaya ang direksyon ay unti-unting pag-phase out na maaring umabot ng humigit-kumulang 10 hanggang 15 taon. Sa ganitong paraan, may panahon ang mga bangko, negosyo at sambahayan na mag-adjust habang napapalitan ang lumang mga bill at napapaunlad ang mga alternatibong paraan ng bayad. Mahalaga rin ang social inclusion sa plano. Maraming taong walang bank account, kulang ang digital access o umaasa sa cash dahil sa mataas na bayarin at hirap sa dokumentasyon. Kung aalisin ang malaking bahagi ng cash ng walang kapalit, sila ang maaring unang mapinsala. Kaya binibigyang diin ng aklat ang libreng basic debit account o katumbas na serbisyong ligtas at madaling gamitin para sa mahihirap at unbanked. May halaga ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan patuloy na lumalawak ang digital payments ngunit may mga lugar na hindi pantay ang internet access signal at serbisyong pampinansyal. Hindi direktang plano para sa Pilipinas ang aklat ngunit malinaw ang aral ang reforma sa pera ay hindi dapat sukatin lamang sa technical na efficiency. Dapat ding tingnan ang gastos sa mamamayan, akses sa teknolohiya, proteksyon laban sa fraud at kakayahang makilahok ng hindi naiiwan sa bagong sistema. Panghuli, privacy, cryptocurrency at lumalaking papel ng pamahalaan sa pera, isa sa pinakamahirap na tanong sa The Curse of Cash ay kung gaano kalaking financial privacy ang dapat protektahan. Ang cash ay nagbibigay ng anonymous na pagbabayad na maaaring mahalaga sa mga lehitimong transaksyon at sa pag-iwas sa labis na pagmamatyag. Ngunit ang parehong anonymity ang nagpapadali rin sa pagtatago ng ilegal na aktibidad. Hindi basta ibinabasura ni Rogoff ang privacy concern. Ngunit mas binibigyan niya ng bigat ang panganib ng malalaking anonymous na transaksyon kaysa sa pangangailangan para sa malalaking paper bill. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga. Ang kanyang target ay hindi bawat maliit na pagbili na gustong manatiling pribado, kundi ang paulit-ulit at malakihang paggalaw ng pondong hindi masundan. Pinalalawak din ng aklat ang usapan sa cryptocurrency. Tinututulan ni Rogoff ang ideya na permanenteng mananaig ang ganap na desentralisadong pribadong pera laban sa mga estado. Sa kanyang pagbasa sa kasaysayan ng pera, madalas na ang pribadong sektor ang nauunang mag-innovate. Ngunit kalaunan ay pumapasok ang regulasyon at mas nangingibabaw ang papel ng pamahalaan. Ang cryptocurrencies para sa kanya ay maaaring magpalawak pa ng problemang nililikha ng malalaking cash bill kung magagamit sa anonymous na cross-border transactions. Ang prediksyon niya ay mas malakas ang magiging papel ng government-regulated digital currencies. Hindi ito simpleng technological na hula. Isa itong argumento tungkol sa sovereign power, pagpapatupad ng batas, at pananagutan sa sistemang pinansyal. Bilang pagtatapos, ang The Curse of Cash ay para sa mga mambabasang gustong unawain kung bakit ang anyo ng pera, papel man o digital, ay may malaking epekto sa buwis, krimen, privacy, at kakayahan ng Bangko Sentral na tumugon sa recession. Angkop ito sa mga estudyante ng ekonomiya, public policy, finance at political economy, pati sa mga profesional at mamamayang interesado sa cashless payments, cryptocurrency at regulasyon. Hindi kailangang espesyalista upang masundan ang pangunahing argumento. Dahil malinaw na iniugnay ni Rogoff ang mga teknikal na konsepto sa mga konkretong gamit ng cash sa lipunan. Gayunman, mas kapaki-pakinabang ito kung babasahin ng may kritikal na pagtingin. Ang mga estima tungkol sa lawak ng ilegal na paggamit ng cash ay likas na mahirap patunayan at ang mga kapalit ng cash ay may tunay na panganib sa privacy, access at konsentrasyon ng kapangyarihan sa estado o malalaking financial institutions. Namumukod ang libro sa mga karaniwang aklat tungkol sa pera dahil hindi lang nito tinatalakay ang pag-usbong ng digital payment o ang hinaharap ng Bitcoin. Pinagdurugtong nito ang kasaysayan ng currency, disenyo ng denominasyon, underground economy at zero lower bound sa iisang policy argument. Ang praktikal na pakinabang nito ay isang mas matalas na lente sa paghusga sa mga panukalang cashless at digital currency. Sa halip na itanong lamang kung mas mabilis ba ang pagbabayad, hinihikayat itong itanong kung sino ang makikinabang, sino ang maiiwan. Anong uri ng transaksyon ang magiging mas madaling subaybayan? At anong kapangyarihan ang madadagdag sa monetary authorities? Kung gusto mong sumuporta Kenneth S. Rogoff, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.